Працягваем нядзельную праграму Радыё Свабода. На чарзе перадача Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый день. З вами вітається Ян Максімюк. Дзеля гэтай перадачкі мне давялося выслухаць званочкі не за апошнія 7, а 10 дзён. У міжчасе мне выпала двухдзённая паездка на родную Беласточчыну. А таму ў мяне назбіралася ладная куча званочкаў, якія хацелася пагучыць. Таму сёння я буду гаварыць няшмат. Будзеце гаварыць перш за ўсё вы, нашы прыхільныя і непрыхільныя слухачы. Пачынаем са спадара, які дагэтуль наогул падтрымліваў нас сваімі аптымістычнымі званочкамі наконт сітуацыі ў сінявокай Беларусі. Але тягам апошніх 10 дзён ён чамусьці адклаў свой звычайны званочак, а ўзяўся за набат.
Заявленне гаспадзіна Лукашэнкі і Лідзіі Ярмошынай, што в Беларусі будзе асуществлена лібералізацыя і дэмакратызацыя і збіральнай сістэмы, ніколі в жизни при современном руководстве этого не произойдёт, а запускаецца очередной шантаж.
Змрочную атмасферу гэтага тэлефанавання знакаміта дапаўняе наступнае, зробленае праз дзень.
Лукашенко уверен быть батьком белорусского народа, так что будет демократизация и либерализация избирательного закона по его персональному указанию. Может в этом никто не сомневаться.
Тут хоть про батьку згадывается, але фарбы сгустились до немагчымага адценню в третьем телефоновании, якое отбылося праз 3 дні пасля апошняга.
Все будет в одной связке. Демократизация, либерализация, подсчет голосов и дискриминация. Слушайте и примите к сведению, делайте выводы.
Мы вас выслухали, приняли до ведома и зробили высновы. Калі вы, спадар, і далей будзеце нас пужаць сваім апакаліптычным пасімізмам, дык мы вам радыкальна абмяжуем час у эфір Радіо Свабода. Дайце што-небудзь весялейшае, напрыклад, пра тое, якое месца ў гэтай згаданай вамі звязцы маюць фемінізацыя з маскулінізацыяй, не кажучы ўжо пра электрыфікацыю з газіфікацыяй. Дарэчы, пра гэтыя дзве, так бы мовіць, ленінскія рэчы мы атрымалі званочак з Берасця ад спадара Лукашэвіча.
Вот так и получается. Я строил электростанции, мозырские нефти перерабатывающие, а сижу без газа и без света, а бандиты сидят во власти. Вот результат. Передайте, пожалуйста, для народа это.
Передаем. Радиоприймач у вас на батарейке, спадзяемся. И вы нас чуете, незалежно от усіх тих при владі, что вы згадали. Пригадваеце, як у папярэдняй перадачцы адна спадарня папракала аднаго спадара ў гультайстве за тое, што ў яго такая малая пенсія ў параўнанні з ейнай? Дык вось, яе тэлефанаванне выклікала шэраг эмацыйных рэакцый.
Пачуў у перадачы званочкі Яна Максімюка, як адна спадарня слухача свабоды назвала гультаём, толькі за тое, што ў яго маленькая пенсія. Прежде чым хваліцца сваёй пенсіяй, паглядзіце, якая яна ў міліцыі, у всякіх там чыноўнікаў. И у другой, подобной до их публики. У их яна удвоя, утроя больше вашей. С такой пенсией, конечно, жить можно. А вы, миленькая, по сравнению с ними, не живете, а просто существуете. Вот и получается, что вся эта публика працевала утроя больше и лучше за вас. Тому у их и пенсия такая. А вы, по сравнению с ними, просто жалкая гультайка.
Вы думаете, тут говорит мужчинская солидарность? Не, вы помыляетесь. Вось жаночая рэакцыя на сцвярджэнне нашай слухачкі, што яна працавала на дзвюх пасадах і таму заслужыла вялікую ў яе адчуванні пенсію.
Ці гэта праўда? А можа гэта стихі Быкова, Белькей, Сальгорск?
А ўсю гэтую дыскусію сёння падсумуе нам званочак ад спадарыні Ціны, якая нядаўна вярнулася ад сяброўкі з Караганды і далей сагравае нам сэрцы сваімі філазофскімі заўвагамі і падсумаваннямі.
В стране хамства и сплошной бюрократии умные люди стоят очень недорого. С уважением, Тина.
Дарэчы, нас не ўсюды дрэнна чуваць на кароткіх хвалях, як аказваецца. Вось спадар Ігар з Мінску здолеў звярнуць увагу не толькі на тое, пра што мы гаворым, але і якой музыкай нашы размовы ілюструем.
Паважаемы спадар Ян Максімюк, вельмі добры джаз гучыць у вашых званочках. Дзякуй, гаварыў Ігар Сцябуля з Мінску.
Дякуємо. Музична композиція, яка гучить на початку і в кінці дзвоночків, називається «Prohibition Rag», що можна перекласти приблизно як «джазова мелодія з часів сухого закону». Мається на увазі сухий закон у Злучених Штатах Америки у 20-ті роки і початку 30-х минулого століття, коли американцям заборонено було виробляти, перевозити і розпивати алкоголь. Тоді в Америці розвелося стільки самогонщиків, що країна могла поспоборничати із сучасною Білоруссю, у якої, до речі, ніхто не забороняє розпивати законно виробленою горілку. Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Я сказав, що «prohibition rag» тільки приблизно значить джазова мелодія з часов сухого закону, тому що слово «rag» у гэтым контексті фактично не перекладальне. Наогул «rag» у американській мові означає «анучку», але одно са спеціальних значенняў гэтага слова – гэта і ёсць тип джазавай кампазіцій, якую американцы аблюбавалі ў часы сухога закону, калі яны потайкам распівалі сваю самогонку, то бок віскі. Чаго ж гэта мы пусціліся ў такія моўныя развагі? Справу тлумачыць наступны званочак.
Чаго вы прысталі да гэтай беларускай мовы? Чаму вы не спросіце, якая мова ў Амерыцы? Там зусім ж нема сваёй мовы, і яны не дрэнна жывуць. І на якой мове гаворыць, кажуць, хоча сам. Одно и то же, летят. Каждый день эту мову уперлись, как не знаю, как дядь в сосну. И все. А ты какая там мова? Вы ничего не говорите. И это добро, и люди живут, как люди. Иван, Минск.
Ну, не кажите, спадар Иван. Я был в Америце разов 5-6, как на усходе краины, так и на заходе. И могу вам засвечить, у американцев есть своя американская мова. І яна зусім не падобная на беларускую, не кажучы ўжо пра расейскую. Вось я не ўпэўнены, што было б менавіта так, як вы намякаеце. То бок, што амерыканцы жылі б таксама добра, калі б гаварылі па-расейску. Дазвольце тут засумнявацца. А цяпер надышоў час на тэлефанаванне ад слухачоў, якія або ў нас зняверыліся, або і ніколі не верылі, але, тым не менш, працягваюць нас слухаць. Вось спадар Миколай хоча проверить нас, так бы мовить, на боязливость, и пытается, чи можем мы поставить одно питание белорусскому народу рубам.
Чи можете вы задать питание белорусскому народу, слухачам Рады Свободы, чи може белорусский президент гарантовать якісні и справедливые выборы президента? Дякую за увагу. Микола Сигасов, Козловщина, Запорожский район.
Як чуєте, можем. Што больш, на пачатку нашай перадачкі ўжо прагучалі адказы на гэтае пытанне ад некаторых прадстаўнікоў згаданага вамі народу. Калі вы чакаеце адказу ад мяне асабіста, дык вось ён. Беларускі прэзідэнт можа гарантаваць якасныя і справядлівыя выбары прэзідэнта для сябе самога. Што тычыцца ягоных супернікаў, у мяне сур'ёзныя сумненні наконт ягоных магчымасцяў. А вось наступны званок ад спадара, які ўжо даўно паставіў на нас крыж і павесіў усіх магчымых здохлых сабак. Але яму ўсё яшчэ мала.
Там вы защищаеце, што смерці прыгаварылі убіць. Ах, не так, не тех ім далі защитнікаў, і не то, не та, і так далі. Удивительно, вы што, апомніцесь, хто вы такія там? Такі же бандіты, фашысты, как і эти, наверное. Всё защищаеце то, што не надо защищаць. Удивительнае радіо.
Так, медзівоснае радіо. На якім іншым радіо вы пачуеце гэткі свой каментар у адрас журналістаў, якія там працуюць? Падумайце пра гэта добра, спадар, перад тым, як патэлефанаваць нам чарговы раз. Мы талерантныя людзі, але ж мы не мазахісты. І аднойчы вашы эпітэты могуць перастаць лашчыць нашы вушы. Дарэчы, пра талерантнасць. Талерантны беларусы народ сіне. Наша сталая слухачка перакананая, што так. И что за это треба наш народ конча узнагородить.
Премией за толерантность я бы отметила, будь у меня такая воля, простой белорусский народ, который в течение 15 лет терпит режим Лукашенко.
А что робить с простым белорусским народом, як и не только что терпит сгаданный вами режим, але в додаток любит его да усхваляе? Подозраю, что в этом выпадку премия повинна быть значно большая. На заканчэнне откажу на одно пытание от слухача. Яно цяжкое, але паколькі было скіравана і асабіста да мяне, дык я наконт адказу нават з жонкай не раіўся, а адказваю, так бы мовіць, на сваю ўласную адказнасць.
Хай празвініць званочак, Яна Максимюка. На кон кентавра. Авторитаризма и либерализма на Беларуси. Украине в Украине от Советского Союза. Куды кентавр скупая в рот и скача? Кажи, Ян Максимюк. Прошу, Павел Васильевич Менск.
Калі ласка, скажу. Я не ведаю, куды скача кентаур на Беларусі, але я ўпэўнены, ён даскачацца. Як даскакаліся, так бы мовіць, усе ягоныя калегі, якія скакалі ў старажытнасці. І дзе яны цяпер, тыя старажытныя кентаўры? Вось там, дзе яны, і будзе беларускі кентаур. Амін. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночком Ян Максимюк.
Это была передача «Звоночки». Яе автор Ян Максимюк развитывается с вами до наступной недели.